Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Otkazan sastanak političkih lidera u Mostaru.
Predstavnički dom parlamenta BiH o smjeni Špirića i radu savjeta ministara.
Odluka federacije o putu Sarajevo-Beograd nije održiva, izjavio Čubrilović.
Evropska unija zabrinuta zbog novih američkih sankcija Rusiji.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković neće igrati do kraja godine zbog povrede lakta.
Vrijeme nestabilno, mjestimično pljuskovi. Sastanak političkih lidera u Mostaru, koji je juče najavio predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović, nije održan. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine saopšteno je da je planirani radni ručak otkazan zbog nemogućnosti dolaska određenog broja učesnika. Nakon što je svoj dolazak otkazao Bakir Izetbegović, isto je učinio i Fahrudin Radončić, informiše Radan Škipina.
Još jučer je bilo sasvim izvjesno da bošnjački član predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović ne želi da prihvati Čovićev poziv da se u Mostaru u opuštenoj atmosferi razgovara o aktuelnom političkom trenutku u Bosni i Hercegovini. Izetbegović je odbijanje poziva obrazložio razlogom da je neprimjereno razgovarati u krnjem sastavu i u atmosferi u kojoj neki od najavljenih učesnika sastanka ruše savjet ministara i druge institucije BiH. Za Izetbegovićevim potezom se poveo i lider SBB-a Fahrudin Radončić, uz obrazloženje da se nedolaskom lidera SDA gubi politički kapacitet i smisao cijele namjere da se razgovara u što širem sastavu. I predstavnici Saveza za promjene su odbili učešće na neformalnom sastanku u Mostaru. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić ocjenjuje da je najavljeni sastanak trebalo da bude koristan i da bi prisustvovao tom razgovoru. Sve što se događalo u vezi sa sastankom pokazuje ogromno nepovjerenje unutar bošnjačkih političkih lidera, kao i da je sastanak otkazan praktično zbog neusaglašenosti učesnika iz reda Bošnjaka, te da postoji neka vrsta nepovjerenja prema Čoviću na toj strani, kaže Ivanić.
Ja se bojim da će nakon ovog otkazivanja, ako se ništa ne desi, sastanka još veće blokade i još veće nepovjerenje, prije svega na toj strani, i da će to značajno zakočiti Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac rekao je da je otkazivanje sastanka političkih lidera u Mostaru još jedan primjer da Bakir Izetbegović negira svaki pokušaj rješavanja izazova koji postoje pred Bosnom i Hercegovinom.
Kada neko želi da okupi lidera, se razgovara o velikim izazovima koje ima Bosna i Hercegovina, da kroz dijalog se pokuša naći model rješenja, imamo u startu potpunu negaciju od strane Izetbegovića koji očigledno jeste u određenoj strukturi dominantan. I ta dominacija je bila potpuno vidljiva i kroz obraćanje i stavove predsjednika SDS-a i predsjednika PDP-a da tobože i oni ne žele da učestvuju u takvim razgovorima.
I šef poslaničkog kluba SDS-a Aleksandra Pandurević smatra da je problem otkazivanja sastanka u Mostaru u odnosima SDA i SBB-a.
Pa očito je tu najveći problem između SDA i SBB-a. I da oni te svoje probleme ne mogu da premosti. Prije svega smatramo da sve razgovore treba voditi u institucijama sistema, a ne po kafanama i restoranima.
Sastanak u Mostaru trebalo je da bude priprema za seriju sastanaka političkih lidera u septembru.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra izvještaj o radu savjeta ministara BiH za prošlu godinu. Prihvaćen je prijedlog SDS-a da u dnevni red bude uvrštena inicijativa da poslanik SNSD-a Nikola Špirić bude smijenjen sa mjesta predsjedavajućeg i člana zajedničke komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije. Javlja se Stjepan Zlikovac.
Većinom glasova poslanici su podržali prijedlog šefa kluba poslanika SDS-a Aleksandre Pandurević da razmatraju smjenu predsjedavajuće komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Nikole Špirića. Pandurevićeva je pojasnila da bi mjesto člana komisije umjesto Špirića trebalo da zauzme poslanik SDS-a Borislav Bojić.
Gospodin Špirić je zloupotrijebio funkciju predsjedavajućeg i juče je prekinuo sjednicu kad se trebalo raspravljati o tom da li je ili nije falsifikovao zakon.
Šef kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac tvrdi da nema razloga za smjenu Špirića, a kao glavni povod smjene navodi onemogućavanje nadzora nad radom OBE. Ova agencija je svojim djelovanjem izašla iz zakonskih okvira i jedan je od glavnih protagonista specijalnog rata protiv Republike Srpske, kaže Košarac. U slučaju da predstavničko vijeće smijeni Špirića, Košarac traži da se o smjeni izjasni i Dom naroda.
Mišljenja sam da na ovaj način se pokušava obezbijediti nefunkcionisanje nadzora nad obavještajno-bezbjednosnom agencijom. Politički mentor definitivno jeste Izetbegović, izvršioci jesu definitivno direktor obavještajno-bezbjednosne agencije, ali očigledno su izvođači radova ljudi koji dolaze iz Republike Srpske i Saveza za promjene, to najviše govori o njima i njihove, rekao bih, političkoj nezrelosti u tom smislu.
Izvještaj o radu Savjeta ministara u prošloj godini i prezentacija predsjedavajućeg Savjeta Denisa Zvizdića izazvali su najviše diskusija, uglavnom kritičkih. Za Maju Gasal-Vražalicu izvještaj nije impresivan, iako ga Zvizdić takvim prikazuje. Šepsudin Mehmedović kaže da ekonomski parametri ne mogu biti mjerilo boljeg života građana, jer je stvarnost sasvim drugačija. Poslanik Senad Šepić saopštio je podatak da se za vrijeme ovog saziva Savjeta ministara iz BiH iselilo 150.000 građana.
Predsjedavajući vijeće ministara i vijeće ministara nisu pokazali kapacitet da okupljaju. Dakle, njihov je mandat da okupljaju, da prave razgovore, da pokriju cijelu državu Bosnu i Hercegovinu, da budu motor ovih evropskih integracija, da budu motor razvoja zemlje.
I većina komisija predstavničkog vijeća dala je negativno mišljenje o radu Savjeta ministara u prošloj godini.
Globalni fiskalni okvir Bosne i Hercegovine za period 2018-2020. godina, koji razmatra Savjet ministara, krši sporazum koji je BiH potpisala sa Međunarodnim monetarnim fondom s obzirom na to da predviđa povećanje javne potrošnje na uštrb investicija, pišu nezavisne novine.
Ovi zaključci navedeni su u pismu koje je u ponedjeljak misija MMF-a za BiH uputila ministru financija i trezora BiH Vjekoslavu Bevandi, predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Denisu Zvizdiću, entitetskim premijerima i ministrima zaduženim za financije. Navodi se i da institucije ne žele da sprovedu reforme u oblasti smanjenja zaposlenih u javnom sektoru, kao i u pogledu smanjenja potrošnje na robu i usluge, iako su se na to obavezali prema MMF-u i Evropskoj uniji kroz reformsku agendu te Svjetskoj banci koja pomaže institucijama Bosne i Hercegovine pri naporima za reformu javnog sektora.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je za Radio Republike Srpske da odluka poslanika predstavničkog doma federalnog parlamenta da trasa budućeg puta od Sarajeva do Beograda ide preko Zenice, Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine nije održiva. Ovakva odluka, kaže, razvodnjava priču o važnom pitanju i pokazuje da u federaciji ne postoji interes za njegovo rješavanje. Čubrilović smatra da Republika Srpska treba da ostane pri ranijim stavovima koji predviđaju trasu preko Pala do Višegrada i dalje na granični prelaz Vardište. Sa predsjednikom parlamenta Srpske razgovarala je Milja Brkić.
Poslanici predstavničkog doma federalnog parlamenta usvojili su prijedlog da trasa budućeg puta od Sarajeva do Beograda ide preko Zenice, Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine. Već od ranije je poznat stav Republike Srpske, pa u tom kontekstu, gospodine Čubriloviću, kakav je vaš stav o ovoj odluci predstavničkog doma?
Pa ja moram reći da sam dugo vremena ili dugo godina radio na ovim problemima i sličnim, ali ova odluka me zaista iznenadila. Mislim da je ovo razvodnjavanje stvari i da se ne želi postići neko rješenje koje će biti zadovoljavajuće za sve građane Bosne i Hercegovine. Kad je riječ o Republici Srpskoj, ona mislim da mora da ostane pri svojim ranijim stavovima, jer to uvijek je bilo riječ o putu istočno Sarajevo, odnosno Sarajevo, Sokolac, Rogatica, Višegrad i granica sa Srbijom, donje Vardište. I mislim da je to jedan od najrealnijih projekata, a svakako kroz projekat i studiju izvodljivosti treba ispitati njegovu opravdanost, kao što bi za svaki drugi projekat radili. Takav stav predstavničkog doma mislim da ne ide u prilog rješavanja ovog saobraćajnog pravca.
Evo, rekli ste da je Republici Srpskoj prihvatljiva isključivo trasa koja ide preko Pala do Višegrada i dalje na Vardište. Šta u ovom trenutku je moguće napraviti u to?
Pa mislim da bez stava Republike Srpske i resornog ministarstva saobraćaja Republike Srpske, tu se ništa ne može uraditi. Mislim da postoji razumijevanja, bar ja sam kao ministar imao razumijevanja kolega sa nivoa Bosne i Hercegovine i federacije. Ovo je uvezivanje naseljenih mjesta i saobraćajnica koja zaslužuje posebnu pažnju. Imate spajanje četiri opštine u Republici Srpskoj, ide gotovo cijelim putem, naseljena mjesta postoje, ne može se zanemariti ni prenebregnuti činjenica da je Srbija pravi priključak na Donje Vardište. Dakle, mnogo stvari je to definisano i to kao uslov treba uzeti u razmatranje kad se budu određivali ovi pravci. Ovo je sad novijeg datuma, ova pominjanje Zenca, Žepča, Tuzla, Brčko i Bijeljina, to je nešto novijeg datuma i mislim da to bi za nas bilo manje interesantno, pogotovo što ovi putevi već postoje na zadovoljavajućem nivou i za ovu frekvenciju saobraćaja. A ovo bi bilo vezivanje, dakle, Srednje Srbije sa centrom Bosne i Hercegovine, sa prostorom Republike Srpske, privrede jedne sa privredom drugu i to ima poseban značaj.
Koliko je realno da se ove godine ulazi u bilo kakvu dublju priču o izgradnji puta Sarajevo-Beograd?
Nije baš realno da poprima neke konture u smislu da će se krenuti u neku realizaciju, ali svakako da o tome treba da se razgovara i ove godine i da se razgovara sve dok se ne postigne odgovarajuće rješenje.
Hvala vam mnogo, gospodine Čubrilović.
Hvala vam.
Prijetno.
Ministarka saobraćaja Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je Srbija spremna da gradi autoput Beograd-Sarajevo i već je urađena studija izvodljivosti, ali u Bosni i Hercegovini mora da bude postignut dogovor o ruti na njenoj teritoriji.
Mihajlovićeva istakla da je od samog početka Srbija potpuno spremna da gradi autoput ka Sarajevu i da je to dogovoreno kada su bile zajedničke sjednice vlade Srbije i savjeta ministara.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović smatra da do septembra u BiH ne može biti postignut dogovor o povećanju akciza, ali može ulasku Bosne i Hercegovine u regionalnu transportnu zajednicu.
Šarović navodi da je dogovor o akcizama moguće postići samo u slučaju velikog političkog konsenzusa ključnih ljudi i stranaka u BiH i u vlasti i u opoziciji. Kada je riječ o transportnoj zajednici, to će zavisiti od pameti onih koji odlučuju. Komentarišući upozoravajuće pismo komesara Evropske unije za proširenje Johannesa Hana da će novac namijenjen BiH biti preusmjeren ako u zemlji ne budu riješena ova dva pitanja, Šarović je rekao da je pismo upozoravajuće za vlasti u Bosni i Hercegovini koje bi trebalo da iskoriste ovo kratko vrijeme i donesu odgovarajuće odluke.
Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, analizirajući prijedlog zakona o javnom RTV sistemu BiH, zaključilo je da predviđena raspodjela RTV takse nije usaglašena niti pravična za javni radiotelevizijski servis Republike Srpske. Zakon predviđa raspodjelu prema modelu BHRT 30%, RTRS 25%, RTV Federacija 1 30%, RTV Federacija 2 15% i Fond za pluralizam medija i razvoj kinematografije 10%.
U prelaznim odredbama navodi se da su u roku 90 dana od stupanja na snagu zakona osnivači za sve postojeće javne servise obavezni izmiriti dospjele obaveze kao i obaveze prema dobavljačima te međusobna potraživanja između javnih RTV servisa. Na ovaj način se pokušava na osnivača prebaciti trošak izmirenja dugovanja javnih servisa, smatraju u Ministarstvu saobraćaja. Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo je zauzelo stav da prijedlog Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu ne sadrži rješenja koja bi doprinijela unapređenju stanja u oblasti djelovanja javnih servisa.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Tender za nabavku novih uniformi u potpunosti zakonit i transparentan, kažu u MUP-u Srpske, odgovarajući na optužbe iz SDS-a.
O poboljšanju položaja invalida razgovarali predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović i predstavnici udruženja lica sa invaliditetom. Tender Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za nabavku novih uniformi sproveden je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o uniformi policijskih službenika, rečeno je danas u MUP-u Srpske. Prethodno je na konferenciji za novinare u Bijeljini potpredsjednik SDS-a Kostadin Vasić rekao da je tender za nabavku uniformi nezakonit, informišle Slađana Radovanović.
Potpredsjednik Srpske demokratske stranke Kostadin Vasić obrazložio je da je tender Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske dobila firma KM Trade iz Visokog Federacije BiH, iako su domaći proizvođači jasno ukazivali da treba da se pospješuju domaće firme i privreda u Republici Srpskoj.
Ministar Lukač je uradio neviđenu stvar. Dao je tendenciozno firmi iz Visokog ovaj tender i tako prekršio sva pravila. on je privatizovao ministarstvo unutrašnjih poslova, jasno pokazao da radi protiv svih pravila. Ko je sad Bakirov? Da li je ovo firma KM Trade Bakirova ili SDS-ova?
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske kažu da je tender koji je raspisao MUP Republike Srpske za nabavku redovne i posebne uniforme za policijske službenike raspisan u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH i pravilnikom o uniformi policijskih službenika. Konstatovano je da je predmetna nabavka imala međunarodni karakter, bila transparentna i ničim nije ugrožavala pravednu konkurenciju, te je bila dostupna svim zainteresovanim ponuđačima u zakonski predviđenom vremenu. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske konstatovala je da su prošle godine sve javne nabavke MUP-a Republike Srpske bile realizovane u skladu sa zakonom, pa će revizija kao i drugi relevantni faktori imati uvid i u ovu javnu nabavku.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je danas da će rudnik i termoelektrana Ugljevik upotrijebiti sva pravna sredstva za zaštiti svoje interese. Ovo je izjavio nakon što su nezadovoljni radnici ranije pozvali nadležne da spriječe višemilionsku štetu koju ovaj energetski gigant trpi na osnovu sudskih odluka.
To su sporovi koji su započeli još negdje, ja mislim, 2000. godine i vodili su se do sada. Ova vlada nema ništa sa takvim sporovima, ne možemo utjecati na odluke sudova po tim pitanjima. Ono što se nama dešava jeste da samo moramo izvršavati odluke sudova. Često su takve odluke sudova krajnje čudne.
A ministar Đokić rekao je i da postoje mogućnosti za direktnu podršku sektoru drvoprerađivačke industrije, a posebno finalizaciji proizvodnje u toj oblasti koja se razvija u Ribniku.
Đokić je u Ribniku izjavio da se to odnosi na prelazak u više faze prerade uz djelimično korišćenje sredstava Ministarstva za podršku privrednim društvima koja planiraju takvu aktivnost. On je nakon sastanka više ministara Srpske sa rukovodstvom opštine Ribnik naveo da je razgovarano i o kvalitetnom snabdjevanju prerađivača šumskim i drvnim sortimentima u skladu sa njihovim potrebama i planovima razvoja.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, razgovarao je danas sa predstavnicima pet udruženja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj o prijedlogu mjera za poboljšanje položaja ove kategorije stanovništva. Neki od osnovnih zahtjeva su izmjena određenih zakona, pravilnika i drugih akata od interesa za ovu kategoriju i traženje mogućnosti za obezbeđivanje veće finansijske podrške radu saveza i organizacija. Opširnije Darko Šavija.
Nedopustivo je da jedino novčano pravo koje civilna lica sa invaliditetom imaju bude pravo na pomoć i njegu drugog lica, jer je ono nedovoljno za opstanak ovih lica, kaže sekretar Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, gospava Rađen Rodić.
Ono što očekujemo jeste kontinuirana i kvalitetna saradnja u cilju unapređenja uslova naših korisnika. Ne očekujemo ništa puno, ne očekujemo ništa preko noći, ali očekujemo jednu kvalitetnu saradnju i kvalitetnije uslove života.
Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić rekao je da postoji veliki problem sa izmirivanjem naknada licima sa invaliditetom, kako na republičkom, tako i na nivou lokalnih zajednica.
Mi u suštini insistiramo na tome da se donesu mjere koje će upriličiti da se obezbede sredstva za redovnost finansiranja, tako da do 20. mjesecu za prethodni mjesec svi korisnici dobiju istovremeno.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da će podržati sve kvalitetne i zakonski osnovane prijedloge organizacija čiji cilj je da se poboljša materijalni položaj lica sa invaliditetom, unaprijedi rad njihovih udruženja i da se aktivnije uključe u društveni život. Čubrilović je rekao da će u narednom periodu inicirati održavanje sastanka predstavnika Narodne skupštine, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i predstavnika udruženja lica sa invaliditetom, na kojem će biti riječi o ovim problemima i načinima za njihovo rješavanje.
Vijest koju smo upravo dobili, ruska obavještajna služba spriječila je u posljednjim trenucima atentat na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Tajne službe Bosne i Hercegovine do detalja su isplanirale napad na Dodika 23. aprila kada je lider Republike Srpske u Donjoj Gradini prisustvovao komemoraciji Srbima ubijenim u logoru Jasenovac, navodi Beogradski informer. Prema ovim saznanjima glavni operativac akcije bio je Osman Mehmedagić Osmica, šef tajne službe Bosne i Hercegovine i bivši tjelohranitelj Alije Izetbegovića. Od atentata se međutim odustalo kad su ruski bezbednjaci u saradnji sa srpskim kolegama otkrili pakleni plan i spriječili haos.
Glavni istoričar Izraelskog instituta za obrazovanje, dokumentovanje i istraživanje holokausta Shem Olam Gideon Greif izjavio je da je kanonizacija hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca sama po sebi zločin, a ljudi koji ga namjeravaju kanonizovati zločinci.
Greif, koji se smatra jednim od vodećih stručnjaka za Auschwitz, istakao je da se Jasenovac i drugi logori iz njegovog sistema razlikuju od ostalih nacističkih logora. Kako istakao, mučenja u Jasenovcu bila su mnogo monstruoznija nego u Auschwitzu i ostalim nacističkim logorima, a nastao je i postojao bez i najmanjeg učešća njemačkih vojnika. Zato su u Jasenovcu hrvatske ruke potpuno prekrivene krvlju, rekao je Greif.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je nove sankcije protiv Rusije i primorao predsjednika Donalda Trumpa da zatraži dozvolu od poslanika prije nego što ublaži bilo kakve kaznene mjere.
Predlog još mora da prođe glasanje u Senatu. Nove sankcije uvedene su zbog navodnog miješanja Rusije u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. i potencijalne tajne saradnje Trumpovog tima sa Moskvom. Bijela kuća objavila da Trump još nije odlučio da li će potpisati nove mjere. U slučaju njegovog odbijanja poslanici imaju zakonsku mogućnost da glasanjem ponište njegov veto.
Predložene američke sankcije protiv Rusije predstavljaju ekstremno neprijateljski čin i tužnu vijest za odnose dvije zemlje i njihov budući razvoj, saopštio je danas Kremlj.
Komentarišući nove sankcije protiv Rusije, portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će stav Rusije prema ovom pitanju biti formiran nakon iscrpne analize, a konačnu odluku doneće predsjednik Vladimir Putin.
Evropska unija saopštila je da je duboko rezervisana zbog glasanja predstavničkog doma Američkog kongresa o uvođenju oštrih novih sankcija Rusiji, koje bi mogle da ugroze snabdijevanje Europe energentima.
Evropski komisari izrazili su zabrinutost prije svega zbog mogućeg utjecaja tog prijedloga zakona na energetsku zavisnost Evropske unije, navodi se u saopštenju. Komisija je dodala da ostaje spremna da djeluje u cilju zaštite evropskih interesa ukoliko američki poslanici ne otklone razloge za zabrinutost komisara.
Toliko iz svijeta, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i generalni direktor kompanije Emtel Marko Lopičić potpisali su danas ugovor o donaciji za izgradnju dječjeg igrališta i sportsko-rekreativnih sadržaja za odrasle u okviru akvaparka u naselju Borik. Opširnije Mirjana Grabež.
Najmlađi sugrađani dobit će novo igralište koje će biti opremljeno sa 11 rekvizita i izgrađeno po najsavremenijim svjetskim standardima. Za nešto starije tu je teretana na otvorenom i trim staza, istakao je generalni direktor kompanije Emtel Marko Lopičić.
Što se tiče izgradnje igrališta, mi krećemo odmah. Evo sad smo potpisali ugovor. Mi očekujemo da će tokom mjeseca septembra moći da predamo gradu i korisnicima igralište na upotrebu.
Dječje igralište i sportsko-rekreativni sadržaj bit će izgrađeni u Akvani, a bit će dostupni svim građanima Banja Luke, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić.
Drago mi je što će građani Banja Luke dobiti još jedan ovakav sadržaj. Mi nastavljamo našu akciju. Za 3 dana imat ćemo još jedan ugovor za još jedno dječje igralište sa ciljem da što šire područje grada pokrijemo sa ovim sadržajima koji su namijenjeni djeci, porodicama, roditeljima. Svugdje ondje gdje uspijemo da dogovorimo sa građanima i sa društveno odgovornim kompanijama da učestvuju i da naprave poneko od dječjih igrališta.
Ova Emtelova donacija je dio akcije koju gradska uprava sprovodi u saradnji sa društveno odgovornim kompanijama. U ovoj godini sagrađena su 3 dječja igrališta, a potpisani su ugovori o donaciji sa još 8 kompanija koji će biti realizovani tokom ove godine. Dosadašnja vrijednost donacija veća je od 500.000 maraka.
Koncertom Emira Kusturice i No Smoking Orkestra sinoć u Banja Luci otvoren drugi internacionalni festival studentskih pozorišta Kestenburg. Ovogodišnji festival okupio je 20 pozorišnih trupa iz cijelog svijeta, dok će se u zlatnoj selekciji festivala takmičiti predstave iz Češke, Izraela i Irana, pripremila Radmila Karanović.
Od 200 predstava iz cijelog svijeta koje su se našle u širem izboru Kestenburga, 48 ih je dobilo priliku da bude izvedeno pred banjalučkom publikom. Najbolju predstavu izabraće žiri u kome su glumci Sofija Ažakovskaja, Sloboda Mićalović i Josip Pejaković. Sloboda Mićalović, glumica i član žirija, istakla je značaj festivala Kestenburg.
Ovo bi bilo divno da se održava svuda gdje je to moguće. Smatram da je velika stvar na ovaj način širiti predstavu. svega umetnost, a pre svega mladi ljudi međusobno da razmene iskustvo, kulturu, školu, kako su učili i tako dalje.
Svakog festivalskog dana biće izvedeno 6 predstava koje će se igrati na svim banjalučkim pozorišnim scenama. Kruna festivala jeste Zlatna selekcija, u kojoj su 3 predstave, a tu su i Srebrna i Bronzana selekcija, istakao je Aleksandar Pejaković, direktor Kestenburga.
To je dobro da bismo razmijenili iskustva, da bismo vidjeli gdje smo mi, gdje je naša produkcija pozorišna, ali gdje je i svjetska. Kod nas dolaze pozorišta od Europe do Južne Koreje. Dakle, bit ćemo zaista zadovoljni ako vidimo da smo i mi dio pozorišne svjetske tradicije.
Drugi internacionalni festival studentskih pozorišta Kestenburg otvorit će predstava pozorišta Spektakli iz Praga, dok je dodjela nagrada zakazana za 3. avgust.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković neće igrati do kraja godine zbog povrede lakta. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković zbog povrede je primoran da promijeni planove za ovu takmičarsku godinu. Evo što je Đoković rekao na pres konferenciji u Beogradu.
Doneo sam odluku da odmaram i da napravim pauzu do kraja sezone, dakle neću igrati ni jedan teniski turnir, zvanični takmičenje do kraja sezone 2017. godine.
Đoković je podsjetio da problemi sa povredom lakta koju ima traju već duži vremenski period.
Ovo je neka povreda koju vučem već godinu i po dana i predstavljala mi je problem na mnogim turnirima u posljednjih godinu i po dana, ali recimo u posljednjih mjesec do dva dana je eskalirala.
Đoković je također rekao da će povredu liječiti mirovanjem te da očekuje da bi sa trenizima ponovo mogao da počne krajem novembra. Novak Đoković je trenutno 4. na svjetskoj rang listi, ali će do kraja godine zbog pauze izgubiti više od pola bodovnog skora. Prvi naredni turnir na kojem će Đoković učestvovati bit će otvoreno prvenstvo Australije u januaru sljedeće godine. Vaterpolo reprezentacija Srbije na dobrom je putu da odbrani titulu svjetskog šampiona osvojenu prije 2 godine. Srbija je u četvrtfinalu porazila Australiju sa 15:5, a sutra će u polufinalu igrati protiv Hrvatske. Kapiten ekipe Srbije Filip Filipović.
Potrudit ćemo se da igramo pre svega za nas, a manje za protivnika. Ovo što smo do sad pokazali je sasvim zadovoljavajuće. Smatram da bez obzira na protivnika da ćemo se pre svega dobro spremiti, odmoriti i probati da u najjačem sastavu nastupimo.
U timu Srbije za polufinale je neizvjestan nastup Dušana Mandića, koji je u meču protiv Grčke zadobio povredu rebara. Oba sutrašnja polufinala, susrete Mađarska-Grčka i Srbija-Hrvatska, prenosit će naša televizija. A plivač iz Srbije Velimir Stjepanović plasirao se u polufinale u disciplini 100 metara slobodnim stilom na svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Stjepanović je postigao 16. rezultat po vrijednosti u vremenu 48 sekundi i 80 stotinki. Polufinale je na rasporedu večeras od 17:45. Najviše medalja u plivačkim takmičenjima, 13, do sada su osvojili američki takmičari, a do sada je oboreno 6 svjetskih rekorda.
U Srpskoj danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u pojedinim krajevima nestabilno vrijeme sa pljuskovima, slično i sutra. O vremenu više meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova na Han Pijesku izmjereno 19 stepeni, Čemerno 20, Mrakovica, Kalinovik i Sokolac 21, Ribnik i Gacko 22, Srebrenica, Čajniče i Nevesinje 23, Rudo 24, Bileća, Šipovo, Višegrad i Zvornik 25, Mrkonjić grad, Srbac, Trebinje, Krupa na Uni i Doboj 26, Foča, Novi grad, Prijedor i Bijeljina 27, najtoplija Banja Luka sa 28 stepeni. Tokom dana nastavlja se promjenjiv oblač, nestabilno vrijeme sa kišom, mjestimično lokalno i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u višim predeljima od zapada do istoka. Se tiče vremena sutra, ujutru i prije podne umjereno i pretežno oblačno i suvo u većini krajeva, a mjestimično kiša još samo na istoku i jugoistoku. Tokom dana i popodne promjenjivo oblačno uz duže sunčane intervale sa mogućnošću za pokoji pljusa na krajnjem jugoistoku. U noći razvedravanje. Temperatura jutarnjim satima od 10 do 16, na jugu Hercegovine 19, najviša dnevna od 22 do 29 u višim krajima oko 19 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Otkazan sastanak političkih lidera u Mostaru.
Predstavnički dom parlamenta BiH o smjeni Špirića i radu savjeta ministara.
Odluka federacije o putu Sarajevo-Beograd nije održiva, izjavio Čubrilović.
Evropska unija zabrinuta zbog novih američkih sankcija Rusiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ognjen Jutanović, speaker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.